piyoz va bundan tashqari bu amerikaliklar asli yeydigan sabzavotlar bor. Bu yerda restoran yoki bo'lmasa shaxsiy holatda kelib ham sotib olib ketadiganlar juda ko'p.
Andijonliklar AQShda poyabzal ham ishlab chiqarmoqda. Intersanoat nomosida Made in USA, ya'ni Amerikada ishlab chiqarilgan tamg'asi bosilgan tufli va sandallarni Arizona shtatida boshpana topgan andijonliklar Boise shahrida Andijon qatlomining 5 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan anjumanda amerikaliklarga taqdim etdilar.
Poyabzalchilik bilan o'zi asli Andijonda bu o'zimizni vatandoshlarimiz shu poyabzal bilan ham shug'ullanishgan, poyabzal ishlab chiqarish bilan avvalo boshida kichkina sexlar, keyinchalik ana Andijondagi poyabzal fabrikasini juda katta nimasini ijaraga olishib, shu yerda juda yaxshi natijalarga erishgan, ishlab chiqarilgan mahsulotlari dunyo andozalariga mos keladigan juda ham chiroyli tuflilar yetishtirib chiqarishgan. Shu bolalarni ba'zilari mana shu Andijon voqeasidan keyin kasblarimiz mana bu yerda ham Amerika sharoitida shuni kasbchilik, ya'ni shu poyabzal ishlab chiqarish sexini yo'lga qo'yishga qaror qilishdi. Bu yerda mana Mirzohidjon, Ma'rifjon, Saidbek, Odiljon akalarimiz birgalikda hozir ish boshlashdi. Ularni ba'zilari dizayn bilan, ba'zilari shu dizayn, model ishlab chiqarish, shular bilan shug'ullanishib, bu yerda sharoitlar bor ekan. Yaxshi, chiroyli mana.
Olingchi tuflilarni ko'raylikchi, qanday yasaysizlar bu tuflilarni?
Tuflilar
materiallar.
Qanday tayyorlanadi bular?
Bular hozir mana birinchi ashi basanoshka deymiz, mana bu o'zimiz ashi yozda kiyiladigan shulardan boshlashdi. Chunki bu yerda sharoitda, Arizona sharoitida issiq bo'lganligi uchun unga talab katta deb turib, shundan boshladik. Bu yerdagi bizning mahsulotlar qo'lda ishlab chiqarilgan, ya'ni handmade deb qo'yadi. Bu yerda bunga talab katta, juda ham sifatli va mustahkam ishlab chiqarilgan. Hammasi bu natural, ya'ni tabiiy materiallardan foydalanilgan. Mana shu teri, bu charmlari, buni kiygan odam ham hali nima deydi, maza qilib kiyatda yumshoq.
Sotilishi qanaqa bo'lyapti endi buni?
Sotilishi hozir mana shu shtatdagi magazinlar bilan ashu handmade, ya'ni qo'lda ishlab chiqarilgan deb degan alohida magazinlari bor buni. Narxlari ham balandroq yuradi. Chunki ham sifatli, ham qo'ldagi ishlab chiqqanligi uchun uni qadri ham baland bo'ladi.
Dizaynlarini kim ishlab chiqaradi buni?
Dizaynlarini ona Mirzohidjon degan do'stimiz shu Andijonda ham ashu o'zi modellar ishlab chiqqan. Hozir bugungi kunda ham shu kompyuter orqali shu modellarni to'g'rilab, shu andozalarini o'zi chiqarib yo'lga qo'yyapti. Endi yaqinda bu do'stlarimiz shu Washingtonda katta shu tufli poyabzal ishlab chiqarish bo'yicha katta bir nima deydi, ko'rik nimasi bo'lar ekan, marosimi. Shunga taklif qilindi ular 2-3 kun shu Washingtonda katta bir nimada ko'rik anaqa bo'lar ekan, shunga tayyorgarlik ko'rishyapti, shunga mahsulotlarini tayyorlashyapti. Ular ash safar qiladi Washingtonga borib.
Intersanoat bu shirkatmi, tufli
yetkazadi? Intersanoat shu avval Andijonda boshlangan, bu Intersanoat deb nom qo'yishgan, firma bo'lgan, juda katta firma bo'lgan, nomi Intersanoat bo'lgan. Hozir ham shu Amerikada shu Intersanoat handmade deb turib, qo'lda ishlab chiqqan deb shu nomni yana tanladik qaytib.
Savdogarlar pulni saqa deb yurt kezishar bola chaqa deb ishonavering bizga aka deb kiydiradan janchasiga.
Andijonlik qochqinlarni Boisidagi McDonald's tamaddixonalariyu Walmart ulgurji savdo do'konlarida ham uchratasiz. 2005-yilgi Andijon voqealaridan oldin novoychilik qilgan Abdunabayka Boisidagi McDonald's tamaddixonalarining birida oshpaz bo'lib ishlaydi.
Shu asosiy ko'proq pechkalari bor. Pechkalarida qovuradigan yog'lari bor. Shu yog'larga solib, keyin duxobkaga o'xshagan narsalarga solib pişirib aş narsalarni hammasini meni qo'limdan o'tadi.
Masalliqa tayyor keladimi?
Ha, McDonald's masalliqlar tayyor keladi. Shunga kelib minutda pishirib beradigan bo'lib keladi. Ne o'zlari 8 minut, bo'lmasam 5 minut, 3 minut anaqa. Qovuradigan ham 3 minutda tayyor bo'ladi. Yarim pishgan holda keladi. Tovuq asosiy tovuq yeyishadi bular. McDonald's asosiy taomi tovuq. 7 xil tovuqdan tovuqni 7 xil qilib turkilib pishiriladi.
Qovurilgan kartoshkasi nimadan iborat? U kimyoviymi yoki haqiqiy kartoshkami?
Tabiiy haqiqiy. Shuma Idaho'da o'zi kartoshka yetishtirishda birinchi bo'yicha turadi. Amerika bo'yicha birinchi nimalar? Ashilar ajidan olib kelib, tabiiy kartoshka shundan qilib, to'g'rab tayyor kelar, shuni pishiriladi.
Anjonda nima qilgansiz?
Anjonda men novochilik qilganman. Novochilik qiladi shu Anjon xalqi joy suyib yerdi. Birodarlarni nozi deb boshqacha bir mehr bilan kelib yeyishardi.
Zakazda buyurtmachilar kim edi u yerda? Anjonda buyurtmachilar nonga.
Buyurtmachilar asosiy yashi Anjonda juda ko'p biroq hani boy boy odamlar olishardi, oddiy odamlar juda kam kelardi. Ular ham oladi-yu, unaqa ko'p olmadi, lekin boy odamlar doimo shu katta-katta bank shirkatini yo bir advokatini xullas kim bir hayotda bir kattaroq pul topgani bizdan to'xtamay olardi. Kimlar ehsoni bo'lsa ehsonga, to'y bo'lsa yo'lim bo'lsa har doim xizmatda bizni deydi.
Hokimiyatmi?
Ha, hokimiyatlar.
Andijonlik Tohirjon esa Amerikaning arzon mollari bilan tanilgan Walmart ulgurji savdo markazida sotuvchi. Bu oy Walmart Tohirjonni oyning eng yaxshi sotuvchisi deb topdi. Uning fotosurati do'kon hurmat taxtasida osig'liq. Tohirjon ham boshqa andijonliklar qatori avtomat o'qlar ostida vatanini tark etishga majbur bo'lgan.
Haydovo shtatini Boise shahrida yashayman. Ish joyim shu Walmart Super Center savdo markazi. Bu yerda oziq-ovqat bor, oziq-ovqat sotamiz, elektronika tovarlari sotamiz, avtomobil tovarlari, shunga o'xshagan hamma narsa sotamiz. Asosiy narsa, mana odamlarga qiladigan munosabat.
Voyaga kelishda men sizni o'sha hurmat taxtasida foto suratingizni ko'rdim. Oyning eng yaxshi kassiri deb bu oy sizni topishibdi. Nima afzalliklari bor buni siz uchun?
Buni asosan afzalliklari shu meni rasmga oladi, devorga yopishtirib, shu tepasiga yozadi. Shu Tohir Umarov oyning eng yaxshi kassasi degan deb topilib, kommentariya yozishadi men haqimda. Yaxshi odam, yaxshi munosabat qiladi, tez ishlaydi, nima desak qiladi, hamma ishni qo'l uddasidan chiqadi, qo'lidan keladi deb turib, endi shunaqa nimasi bor, devorga chiqarib qo'ygan kommentariya, yaxshi kommentariya qilib. Keyin tashqariga chiqqanda o'sha xaridorlar, ishchilarni avtomobil qo'yadigan joylari ham juda katta, endi katta savdo markazi. Shuning uchun biz Walmart magazinini orqa tomoniga o'tib mashinalarimizni shu yerga parkovka qilib kelamiz. Endi yana bir afzalliklardan bittasi shu eng yaxshi oyning eng yaxshi ishchisi desa shu Walmart eshigini yanidan joy ajratib beradi. O'sha yerga yozib qo'yadiki bu parkovka shu Walmartda eng yaxshi ishchisiga berilgan xolos deydi. Bu yerga hech kim mashina ham qo'ya olmaydi, o'zi kelsa yozib o'turadi. Shu yerga men mana parkovka qilib yashayman.
Ya'ni bu oy o'sha yerga siz mashinangizni qo'yasiz.
Shu may oyi menga ajratilgan o'sha joy, ishigini tayinlab. Shunaqa.
Kiydiraman jamchasiga. Kiydiraman jamchasiga. Kiydiraman jamchasiga.
Yaqinda AQShda panoh topgan, tinib tinchimagan bu tadbirkor andijonliklar Andijon ovozi tashkilotiga birlashdi. Tashkilot nomi ular avtomashinalari nomerlarida ham aks etgan. Tashkilotning Arizonadagi rahbari Mirzo Bedil Jabborovning aytishicha, maqsad Amerika jamoatchiligiga O'zbekistondagi vaziyat haqida bildirib turish va Andijon qatlomining unutilishiga yo'l qo'ymaslik.
Endi bu yerdagi bu tadbirkorlik ishlarimizni, faoliyatimizni olib borishdan asosiy maqsad avvalambor biz o'zimizni, kimligimizni va qanaqangi bir tuhmatlar bilan chiqqanligimizni biz bu yerda isbotlamoqchimiz.
deydi Mirzo Bedil Jabborov. Hurmat Bobojon, Ozodlik radiosi Boysi Prada.
Safirlik Boburdan meros.
Najmiddin ota AQShda boshpana topgan andijonlik qochqinlarning eng keksasi. Yoshi 70ga yaqinlashgan bu nuroniy otaxon 5 yil avval Andijondagi qirg'indan omon qolib Qirg'izistonga qochishga majbur bo'lgan. Hozirgi kunda AQShning Idaho shtatida yakka o'zi yashayotgan Najmiddin ota 2005-yil 13-may kuni Andijonda boshdan kechirganlari va Amerikadagi hayoti haqida so'zlab berdi.
Najmiddin tog'a, siz bu jamoaning eng keksa vakilisiz-da.
Yoshingiz nechi?
Hozir 69.
69 san. Zerpayapsan Amerikada
bo'lgan. Yo'q, endi mashinada nimalar bilan zerik bo'ladimi? Ko'ryapsiz. Farzandlarim, hammalarim, ukalarim. Lekin, taqdir ekan bu nasibam shu yerda qancha deb bor ekan deb nima qilyapsiz-da? Sabr qiling, yuqsiz. Lekin shu hozir bir xabar xabarlar keladigan uyimizga ketadiganlar bo'lib turamizda, qarang.
Nabiralar Andijondami?
Ha. Nabiralar qolgan, xolis qolgan mana. Katta biz.
Bitta o'zingiz.
Ha, bitta o'zimman bu yerda. Bitta o'g'lim turmada, kelinim ishga borasizmi uyda mana.
O'g'lingiz nimaga qamashgan?
O'sha mitingga chiqqanda ishtirok etgan. Mana shu o'qdan oyog'i yetkan unga. Keyin o'shim bilan yaralanib panisaga yuborilgan. Keyin men borgunimcha u ishlar bo'lib bo'lgan, shundan bizga ko'rsatmadigan panisaga borolmadim ham, ko'rganim yo'l yo'q ko'rsib, men ham ashida qolib qoldim mitingda. Man bular bilan birga o'sha nimaga Qirg'izistonga ketdim va o'limda hadigida odam nima bo'lib qoladi ekan ko'zingizni oldida haligi o'lib tursa, yaralanib tursa, yiqilib tursa, hayotimizda ko'rmagan kinolarni ko'rganmiz xolos. Hayotimizda endi birinchi bu ko'rish menga ham juda bir ashy ta'sir qildiki, o'shaqa qanaqa qilib borib qolganimni o'zim ham bilmayman. Juda ham deydi, qariyalar ozuq deydi, juda ham ko'pida qariyalar. Yo'lga chiqqanimizda shu nimadir bo'lgan, o'q tekkandir, yaramay qolgandir, yaralanib shu o'shaqa borganda ham ancha boradi oqsoqollar. Shu nimada teshik toshdan o'tib oldik. Kech ertamangi mana voqeadan eshitdik. Ashindan keyin ma'lum kishilar o'tib qopdi, qolganlari nima bo'lganini bilmaymiz-da, yo'qda ash oqsoqollar ham.
Mana taqdir taqozosi bilan Amerikada yashayapsiz. Bu qiynalmayapsizmi bu ajnabiy yurtda? Tilni ham uncha bilmasangiz.
Yaxshi, bu til bu tomoniga yengillik bor. Mana jiyanim, ukam o'g'li o'zim bilan birga, mana boshqa farzandlarim ham ko'plari tilni yaxshi bilishib oldi. Qayerga bo'lsa ishim chiqsa, billa olib borishadi. Doktorga boraman, boshqa millat ishlariga, pensiya masalalarida borsam, shu olib borishib o'zlari xuddi hech bir bekamgiz ishim to'g'rilashyapti. O'zim to'g'ri gapira olmayman endi.
O'zingiz ham bir so'zlarni o'rganib oldingizmi?
Bir so'zlarni o'rganib, bunday kirishmalar bir idoralarga hello how are you deb qo'yaman. Ketyatib thank you deb qo'yaman, bir ishim tushsa ketyatib bye bye ham deb qo'yaman. Ajna qilib etlanyapti. Bular ham juda ham yaxshi ongli xalq ekanki, shunaqa tushunmaganlarni, kattalarni, yangi kelganlarni esa bilar ekan, chiroyli munosabat qilishar ekan. Xuddi tushunib turgandek sizni imlaringizdan ham, holatingizdan ham nima demasin bilib, nima qilishar ekan,
javob
yordam ko'rar ekan. U tomonlari yaxshi. Endi billah shular bilan mana Xudoga shukr. Shakirdan.
Bu Amerika yurti haqida nima deya olasiz, ko'rganlaringiz?
Amerika haqida endi o'zimning shaxsiy fikrim, juda haqiqatda ham yerda adolatli, odillik bor ekan. Har bir xalqqa o'ziga qarab chiroylik munosabati, yengilliklari, qulayliklari har jihatdan. Mana pensiya masalalari, masalan o'zimga olsam, har asha oyning boshi birinchi kunda pensiya keladi. Olish ham oson, uni sarflash ham oson, hamma yo'q. Ko'ngillarda yoshlar endi yangi kelganmiz, u shaharlarni aylantirishyapti. Haqiqatda endi baland osmonda binolar, yillar hammasi marmar, hamma chiroyli. Endi ular tomosha qilishib, tog'a ko'chalarni qarang, binolarni qarang, mana hayotni qarang desa, ha ha deb qarayapman-u, xayolim o'zimizni yurtimizda ketyapti. Lekin bular sal oldinroqda ketyapti. O'zimga bir fikrlar keldi, so'zlarki, Aliga musofirchilikda, yurt sog'inchida, oila, jigarbag'rlar sog'inchida. Aliga odam yozuvchi ham bo'lib ketar ekan, shoir ham bo'lib ketar ekan. Bo'lmasa shu bir oddiy inson edim men ham. O'ylab turib, bir uchta qator so'zlar kelib ketdi ashida. Ya'ni bular yoshlar endi ta'riflab qarang bu binolarni, bu ko'chalarni, bu hamma tartib pokizalik deb yillar marmarlarini ko'rishib qolganda, endi men yana nima keldi deng ashida. Yurtim, hamon ko'zim sening yo'lingda. Yuragim jilovi sening qo'lingda. O'zgalar yurtining koshonasidan yashamoq istagim sening cho'lingda. Tilagim yurtimiz ozod bo'lsa bas, o'z aro nizolar barbod bo'lsa bas, har shahar qishloq va hatto cho'llarda adolat binosi bunyod bo'lsa bas. Bo'laylik vatanga doim fidokor, bo'laylik tadbirkor hamda bunyodkor. Xalqimiz dardini dilidan topib, bo'laylik dardiga usta shifokor. Mening ham ul yurtda toza qonim bor, vafodor rafiqam, mard o'g'lonim bor. Xo'p shirin va ko'rkam nabiralarim, Gulshan qizim, Saidam durdonim bor.
Rahmat otaman.
So'nggi tilagim hamma Parvardigor amin, dunyoda tinchlik bo'lsin, har bir mamlakat yana qaytaradim, o'zini yurtida yashasin, faqat qochoq degan so'z yo'q bo'lib ketsin, mehmonlar, ashyo sayohatchilar, ziyoratchilar, tijoratchilar degan so'zlar bilan bir-birlarimizga bordi keldi qilib, hayot juda chiroyli bo'lsin, bizdan keyingi avlod zurriyotlarimiz juda farovon yashasin, Alloh akbar.
Qadarimni yutib ketgan jarda jonim qoldi.